Радиосунан сүйлөбүз, Бишкекте кечки саат 6 болду. Эстен сизби, 3 сентябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саат доктуруздун темалары. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысын Ооганстан боюнча тайын өкүлү жана Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси болуп дайындалды. Кыргыз алты мамлекет ишканасынын жетекчилиги толук курам менен отставкага кетти. Өкмөттөн кадрдык алмашуунун соңку кырдаалга байланышы бар экенин четке кагып жатат.
Буга чейин кандай болуп келген, бүт баарын тең изилдеп кетип, анан кийин бир жакшы иштерди баштайбыз да. Буга чейин кандай иш алып келген, кандай болуп келген, биз жакшы билбейбиз.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнө баяндар топтомунда сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүлөлкеевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча тайын өкүлү жана уюмдун Оогансындагы миссиясынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Буга чейин бул кызматта Дебора Лайенс иштеп келген. Отунбаеванын бул кызматка дайындалышын Тышкы иштер министрлиги дагы билдирип, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы өзүнүн твиттердеги баракчасына жазды. Роза Отунбаева Кыргызстандын экс-президенти, ал Кыргыз СССРнин министрлер советинин төрагасынын орун басары, Тышкы иштер министри болгон. СССРдин Тышкы иштер министрлигине ишке чакырылып, ЮНЕСКО иштери боюнча комиссиянын жооптук катчысы, андан кийин төрагасы болуп иштеген. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 1992-жылы Роза Отунбаева Бишкекке кайтып, тышкы саясат боюнча вице-премьер-министр, Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы биринчи элчиси болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министри, андан кийин Британияда элчи болгон. 2009-жылы Бакиевке каршы көрсөтүлгөн оппозициялык күчтөрдүн башында туруп, 7-апрелде президент качып кеткенден кийин Кыргызстандын убактылуу өкмөтүн жетектеген. Бир жыл өлкөнү башкарып, 2011-жылы баш мыйзамга ылайык президенттикти бошотуп берген. Москва СССРдин акыркы президенти Михаил Горбачев менен коштошууда, коштошуу зыйнаты Кремлдин колонналар залында өттү. Горбачевдун тажиясына Кыргызстандын Москвадагы элчиси Гүлнара Клара Самат катышканын өкмөттөн кабарлашты. Горбачев 30 августта 91 жашында узакка созулган оорудан улам көз жумган. Горбачев менен коштошуп, гүл коюу үчүн келгендердин кезеги узарып, чоң театрдан тартып каз катар тизилишкен. Маркумдун тажиясына Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев, ырчыал Пугачева катышканын Интерфакс агенттиги кабарлады. Орусиянын лидери Михаил Горбачев менен 1 сентябрда өлүкканада коштошкон. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путин буга чейин пландалган ишине байланыштуу Калининградка бара тургандыктан акыркы сапарга узатуу зыйнатына катыша албай турганын буга чейин билдирген. Батыш өлкөлөрү Горбачевдин тажиясына өкмөт өкүлдөрүн жөнөтпөй турганы, ага элчилер жана башка дипломаттар катышаары буга чейин айтышкан. АКШнын мамлекеттик департаменти жума күнү Горбачев менен коштошуу үчүн Москвадагы элчи Джон Салливан бара турганын билдирди. Европа өлкөлөрүнүн ичинен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышты. Михаил Горбачевдин сөөгү Новодевичи көрүстөнүнө коюлат. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси Запорожьедеги атомдук электр станциясына бир нече жолу залал келтирилгенин билдирди. Бул тууралуу ал март айынан бери орусиялык аскерлердин көзөмөлүндө болгон АЭСке баргандан кийин журналисттерге айтты. Бизде баа берүү үчүн керектүү элементтер жок. Бул кокустук болгонбу же атайылап жасалганбы? Бирок бул азыркы бизде болгон чындык. Бул мындан ары улантылбашы керек, деди ал. Гроссинин айтымында МАГАТЭнин эксперттери Запорожье АЭСинин абалы менен таанышып чыкты. Эми адистер техникалык аспектилерин анализдейт. Эксперттер станциянын абалы боюнча техникалык маалыматтарды чогултуу үчүн атомдук станциясында бери дегенде 4-5 сентябрга чейин болот. МАГАТЭ маалыматты ыкчам алып туруу үчүн Запорожье атомдук электр станциясы жайгашкан Энергодар районуна туруктуу өкүлчүлүк ачууну дагы пландоодо. Запорожье АЭСи орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн, аны украин кызматкерлери иштетип жатат. Быйыл август айында Орусиянын аймагында ар кандай шартта каза болгон 31 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Өткөн айда дипломатиялык мекеменин көмөгү менен Кыргызстандын мигранттардын 3 млн рубльга жакын эмгек акысы төлөтүлүп берилди. Ошондой эле 29 кыргызстандык камактан бошотулду. Алардын көпчүлүгү Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн кармалгандар. Кыргызстандын 1 млн ашуун жараны бүгүнкү күндө Орусияда эмгек мигранты болуп жүрүшөт. Тышкы иштер министрлигинин Расмий маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанга четтен 540 жүк 200 алынып келинген, быйыл алгачкы 5 айда 292 мигранттын сөөгү мекенине жеткирилген. Эркиндик үчүн күрөшкөндөргө Бабырбек Жээнбеков атындагы сыйлык тапшырылды. Бишкекте 3-сентябрда журналист мурдагы аткаминер Бабырбек Жээнбековду эскерүү иш-чарасы өтүп, анда эркиндик үчүн күрөшкөн жарандык активисттерге жана журналисттерге сыйлык тапшырылды. Жээнбеков атындагы сөз эркиндигин колдоо фонду уюштурган алгачкы сыйлык 4 кишиге: журналист Болот Темиров, блогер жана жарандык активисттер Адиле Тебалтабай менен Ырыс Жекшеналиевке, Next TV телеканалынын директору Талыбек Дүйшөнбеевке берилди.
Рахмат. Жаңылыктар менен Каным Гүлеркеева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чектор сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 4-сентябрда айрым аймактарда жаан болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 32 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 19 градуска чейин, күндүз 37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 28 градус. Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 5-1 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 33-35 градус ысыйт. Баяндарга өтөлү. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси болуп дайындалды. Бул жаңылык коомчулукта жылуу кабыл алынып, эл аралык абройлуу уюмдун Кыргызстандын экс-президентине ишенич артканы белгиленүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде туңгуч айым президент болуп Кыргызстанды жетектеген Роза Отунбаеваны Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандагы миссиясынын башчысы кылып дайындаганы уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Байкоочулар Роза Отунбаеванын бул кызматка дайындалышы, Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигинин анын адис көйлөгүнө артылган ишеничи менен катар эле Оогандагы гуманитардык кризис коршуп турган учурга туш келгенин да белгилеш. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Роза Отунбаеванын Грузияда да кырда алтын чыбай турган учурда аткарган эмгегин эске салды.
Грузияда конфликттер болуп, Абхазия, Южная Осетия маселелери болуп аткан кезде, ошол кезде дагы бул киши ошол конфликттер боюнча иштеп ошол жерде. Азыр Афганистанда акыбал абдан оор болуп атат. Элдин акыбалы да кыйын болуп атат. Финансовый маселелер чечилбей, тамагаш менен кам кылыш маселеде проблема болуп атат азыр. Мен ойлоп атам, ушул Орос сакына барып, вникать этип, ушул маселелерди чечкенге да жардам берет.
Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандагы өкүлү болуп дайындалышына Роза Отунбаеванын дүйнөлүк абройунун салымы чоң экенин мурдагы тышкы иштер министри, дипломат Алекбек Тешенколов да белгиледи.
Менин оюмча бул саясаттарында, дипломаттарында чоң ишенди. Албетте бул өтө жооптуу кызмат. Азыр абалда иштеш оңой эмес, бирок Роза Исаковнанын тажрыйбасы эл аралык дүйнөдөгү аброю менин оюмча жакшы жардам берет болуш керек. Конечно, Афганистанга жардам бериш үчүн бул чоң тажрыйба, чоң энергия, чоң дипломатиялык өзөмкөчүлүк сапаттар керек. Ушунун баарын эске алып, менин оюмча ООНун жетекчилиги ошондой дайындоо бар.
Дешенкулов Отунбаевага артылып жаткан ишенимдин артында Кыргызстандын дүйнөлүк аймактык саясаттагы орду дагы бар деп эсептейт. Роза Отунбаевага чейин бул кызматта Дебора Лайонс иштеп келген. Отунбаеванын бул кызматка дайындалышы аймакты жакшы билгендиги, чөлкөмдө абройлуу жетекчи болгону менен байланыштуу деген пикирин жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди.
Орто Азия саясатчыларынын ичинен, Орто Азия айымдардын ичинен, мусулман аялдардын ичинен биринчи болуш мындай чоң ишеним артып атат. Мындай ишеним көрсөтүлгөндүгү биздин коомчулук үчүн жакшы жаңылык болду. Бул биринчиден ООН үчүн жакшы, себеби алар тыштан келген адамды эмес, Орто Азияны ичинен билген адамга, болгондо да аял затына ишеним көрсөттү.
Роза Отунбаева Кыргызстан эгемендик алгандан кийин тышкы саясат боюнча вице-премьер министр, Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы биринчи элчиси болгон. 1994-97 жылдары Кыргызстандын тышкы иштер министри, андан кийин Британияда элчиси болгон. 2005 жылы Жогорку Кеңешке Бишкектин номер 1 университет округу боюнча талапкерлигин койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттоодон баш тарткан. Марттын кылавында Отунбаева оппозициянын алдында жүргөн. 2007 жылы Социал-демократиялык партиянын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. 2009 жылы Бакиевке каршы көтөрүлгөн оппозициялык күчтөрдүн башында туруп, 2010 жылы 7 апрелде ошол кездеги президент Курманбек Бакиев качып кеткенден кийин Кыргызстандын убактылуу өкмөтүн жетектеген. Ийин окуясы учурунда айрым эл аралык уюмдар кыргыз билигин геноцидке айыптаган билдирүүлөрдү жасаган учурда жалпы элдик референдумдун натыйжасында өлкөнүн президенти болуп шайланган Роза Отунбаева Кыргызстанга эл аралык эксперттердин келип иликтөө жүргүзүүсүнө шарт түзгөн. Роза Отунбаева Кыргызстанды бир жыл башкарып, 2011 жылы баш мыйзамга ылайык президенттикти бошотуп берген. Ооганстандагы бийлик былтыр 15 августтан бери Талибан радикалдык кыймылынын колуна өткөн. Андан берки аралыкта өлкөнү гуманитардык кризис каптап, ачарчылык жайылды. Кыз келиндердин жана улуттук асылдыктардын укугу төбөлөнүп жатканы айтылып келет. Быйыл 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын саммитинде Ооганстан маселеси көтөрүлгөн. Анда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Талибан башкарган өлкө боюнча Борбор Азия мамлекеттери бирдей жолду тандап, анын туруктуу өнүгүшүнө салым кошуу керектигин айткан. Бишкектин Ооган өкмөтү менен эки тараптуу кызматташуу жаатында байланышы бар экенин белгилеп, ал жакка гуманитардык жардам жеткирилгенин эске салган. Мындан улам буунун Оогандагы өкүлү катары Роза Отунбаеванын тандалып алынышы расмий Бишкектин Ооган билигине карата позициясынан көз каранды деген пикирлер да жок эмес. Мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жашынколов
эгерде мисалы Афганистанды биз колдобой тескери бир кандай карама каршылык көрсөттүрсөк анда биздин мамлекеттин өкүлүн дайындоого мүмкүн эмес болчу да анткени афгандар туура эмес кабыл алмак да.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзүнүн твиттердеги баракчасына Отунбаева президент Садыр Жапаровдун сунушу жана активдүү колдоосу менен буунун Оогандагы өкүлү болуп дайындалды деп жазды. Бирок кандай сунуш жана колдоо болгону тууралуу так маалымат берген эмес. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. 46 мамлекеттин ишканасынын жетекчилиги толук курам менен отставкага кетти. Мындай өзгөрүү Комтордун алтыны боюнча ар кыл маалыматтар чыгып жаткан кезге туш келди. Өкмөттүн кадрдык алмашуунун соңку кырдаалга байланышы бар экенин четке кагып жатат. Өлкөдөгү кирешелүү ишкананын жетекчиси болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбеков дайындалганы белгилүү болду. Ал буга чейин Кыргыз көмүр ишканасын кыска мезгил жетектеп, жакында кызматтан алынган эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги толук курам менен кызматтан кеткени 2-сентябрда белгилүү болду. Тагыраак ишкананын башкармалыгынын төрагасы Жарасул Абдыраимов, анын орун басарлары Амантур Турдуниязов, Жеңиш Сейдалиев жана Данияр Конокбаев кызматтан алынган. Бул маалыматты өкмөттөн ырасташты. Азырынча кызматтан алынган жетекчилер акыркы чечим боюнча комментарий бере элек. Ушул эле күнү Кыргыз алтындын башкармалык төрагасы болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбековдун дайындалганы белгилүү болду. Ал жамаатка тааныштырылып, ишке киришкендигин Азатка маалымдады.
Ошол Кыргыз алтынга өзгөрүүлөрдүн баарын биринчи кезекте биз таза ошо буга чейин кандай болуп келген бүт баарын тең изучайт этип туруп, анан кийин бир жакшы иштерди баштайбыз да. Буга чейин кандай иш алып келген, кандай болуп келген биз жакшы билбейбиз да. Ошон үчүн азыр бизге убакыт бергиле, кичине убакыттын ичинде биз бүт баарын изучайт этип, анан ошого жараша жооп беребиз силердин суроолоруңузгачы.
Кыргыз алтын өлкөдөгү бир нече ири кендерде үлүшү бар мамлекеттик компания. Ал жакында Канаданын Центрогол компаниясынан өткөрүп алган Кумтөрдүн 100% үлүшүнө ээлик кылат. Дал ушундай стратегиялык мааниси бар ишкананын жаңы жетекчиси Элдияр Калдарбеков деген ким деген суроо кызыгуу жаратууда. Расмий маалыматтар боюнча 33 жаштагы Калдарбеков Бишкектеги Тоген институтун аяктаган. Ал акыркы бир айга жакын убакыттан бери Кыргыз алтындын курамындагы Афинаж заводунун жетекчи орун басары болуп иштеп жаткан. Анын алдында кыска мөөнөт Кыргыз көмүр ишканасын жетектеген. Быйыл май айында бул кызматка дайындалган Калдарбеков 2 ай өтпөй кызматтан кеткен учурда анын отставкасын айрым булактар ишканадагы өз ишин жөндөй албагандык менен байланыштырган. Элдияр Калдарбеков мамлекеттик кызматта 2011 жылдан бери иштеп келет. Бул жылдар аралыгында Манас аэропорту, Дастан заводу, Өнөр жай, жер казынасын иштетүү боюнча комитетте эмгектенген. Дал ушул жагдайды эске салган Калдарбеков мамлекеттик кызматта жетиштүү тажрыйба топтогонун жана кыргыз алтынды жетектөөгө толук кудурети жетерин билдирүүдө.
Биз өзүбүз ошо токен тармагын окуй менен бүткөн ошо институттучу. Ушул сферада эле иштеп келаткан Манаста дагы ушул 2019-дан бери ушул мамлекеттик ишкананын жетекчиси болгом. Ошо геология департаментинин директорунун орун басары болгом. Өзүңүз билгендей 1-2 ай мурун ошо кыргыз көмүрдүн жетекчиси болгом. Анан эми иштеп келе турган убакыт келди го деп ойлойм, ушул кыргыз эли үчүн, ушул Кыргызстан үчүн иштеп берели деген убакыт келди деп ошон үчүн сунуш болгондо эле биз макулдугубузду берип келдик.
Бирок кыргыз алтынын жетекчилиги толук курам менен кызматтан кетиши кумтөрдө өндүрүлгөн алтын боюнча коомчулукта суроолор күчөгөн мезгилге туш келди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары иригенде былтыр казылган алтын боюнча өкмөт жана улуттук банктын маалыматы ача чыгып жаткандыгына көңүл бурушкан эле. 23-августта болсо өкмөттүн атынан кумтөр кенин башкарып келе жаткан Теңиз Бөлтүрүк кызматтан четтетилген. Мындай чечим эсеп палатасы кумтөрдү текшерип, анда финансылык мыйзам бузуулар болгонун, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш, тетиктер жогорку баада сатып алынгандыгын аныктагандан кийин кабыл алынган. 2 күн өтмөй өкмөттүн жетекчилиги кенге сырткы башкаруу режимин жокко чыгарып, Бөлтүрүктөн аткарган иши боюнча 2 жума ичинде отчетту талап кылган. Өлкө жетекчилиги болсо кумтөр алтынына байланыштуу ар кыл күмөн саноолорду четке кагып, жакын арада маалымат берилерин убада кылып келет. 1-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жакын арада өкмөт отчет менен келерин билдирди. Ошонсо да кумтөргө түздөн түз ээлик кылган мекеменин жетекчилигинин алмашышын соңку жаңжалга байланыштыргандар болууда. Маселен, парламенттин депутаты Тазабек Икрамов соңку кадрдык өзгөрүү боюнча коомчулуктун кызыгуусу болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин айтып жатат.
Эми негизи маселе ушул жерден келип чыгып атат да, ошо 19 тонна боюнча келип чыгып атат да. Сөзсүз түрдө байланышы бар го да эми. Эми жөн гана жумуштан кетирип, же болбосо аны жумуштан алып койгон менен калбаш керек. Бул маселени өтө чоңкөтүп талкуулаш керек да.
Айтмакчы, ушул эле күнү кумтөрдүн алтыны акыркы жылдары сакталып келе жатат деген улуттук банктын көп жылдан берки төрага орун басары Нурбек Жеңиштин да кызматтан кеткени белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку жаңылыктарын кыскача тааныштырып кетейин. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеваны Ооганстан боюнча тайын өкүлү жана Биркен Улуттар Уюмунун Ооганстанда миссиясынын башчысы кылып дайындады. Москва СССРнин акыркы президенти Михаил Горбачев менен коштошууда. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси Запорожьедеги атомдук электр станциясына бир нече жолу залал келтирилгенин билдирди. Быйыл август айында Орусиянын аймагында ар кандай шартта каза болгон 31 кыргызстандыктын сөөгү алып келинди. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орус сайтында. Эми осо Борбор Азия аптачынын берүүсү Элвира Будайчиева микрофондо.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрбөйүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Касым Жомарт Токаев чукур шайлоого бет алды. Ал эми талиптер Өзбекстанга жана Тажикстанга чыгарылып кеткен тиги учактарды Кабулга кайтарып берүүнү талап кылды. Ушул апта Шавкат Мирзиёев СССР доорундагы репрессия курмандыктарын эске салды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1-сентябрда парламентте элге кайрылуу кылып, быйыл күзүндө кезексиз президенттик шайлоо өтөрүн жарыялады. Токаев мындай чечимди адилеттүү Казакстанды түзүү жолунда реформаларды ишке ашыруу үчүн элдин жаңы ишеним мандаты керектиги менен байланыштырып, шайлоого өзү да катышаарын билдирди.
Мен быйылга күздө кезектен тыш президент шайлоон өткүзүүдө усунамын. Мен үчүн мамлекет мүддөсү баарынан бийик. Сондуктан мен өкүлеттик мерзимимди кыскартууга жана кезектен тыш президент шайлоосуна барууга дайынмын.
деди Токаев. Ал президентти 7 жылга бир гана мөөнөткө шайлоо боюнча сунушун берип, ошол эле учурда болочоктогу президенттерге бирден ашык мөөнөткө барууга тыюу салды. Казакстанда азыр иштеп жаткан конституцияга ылайык, президент 5 жылдык мөөнөттөн 2 жолу шайлана алат. Токаев ошондой эле мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону 2023 жылдын 1 жарымында өткөрүүгө чакырды. Анын айтымында шайлоолор парламенттин төмөнкү палатасы, мажилиске жана бардык деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге маслихаттар да өттөрүлөт. Токаев 2019 жылы июнда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Мөөнөтү 2024 жылы бүтө турган казак президент буга чейин кийинки шайлоого дагы катышууга ниети бар экенин айтып келген. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Токаев айтып жаткан жаңы Казакстанды куруу реформаларын жүргүзүү үчүн кымындай да куралы жок экенин, анын командасы демейдегидей эле маалыматтык чабуу менен ийгиликке жетүүнү көздөп жатканын айтты.
У Токаева нету действительно эффективной системы.
Чынында Токаевтин башкаруу системасында модернизациялоо үчүн экономикалык же саясий ыкмалары жок. Токаев кандайдыр бир маалымат чордононун ичинде калгандай. Ал өзүнө жакын кишилердин айтканын угат. Алар курган каналдардан маалымат алат. Нурсултан Назарбаевдин эч нерсеси менен айырмаланбайт. Бир айырмасы Назарбаевдин кишилери аларды сынгалгандарды басмырласа, Токаевдин тарапташтары соц тармактарды тролдор менен капташат.
Только те каналы, которые не созданы.
Дейт Доспаев. Жарангы активист Асем Жапишева соц тармактарда жарыялаган видеосунда Токаевды айлекерлик менен шайлоого аттанганын баса белгиледи.
Сүйтүп Токаев жеңсе, ал онун жеңетине биздин күмөнүбүз жок. Тагы да 7 жылга, ягъни 2029 жылга дейин президент болуп калады. Бул да күчтүү кулук болду. Азыр Токаев үчүн шайлоого түшүүгө эң тийимдүү убакыт. Багалар ары карай осылай өсүп, экономикабыз асирей берсе, 2 жылдан кийин эмне болотунун бир Кудайдын өзү билет.
Дейт казакстандык активист. 2019 жылы март айында Нурсултан Назарбаев президенттик ыйгарым укуктарын токтотуп, кызматты Сенаттын ошол кездеги төрагасы Касым-Жомарт Токаевко өткөрүп берген. Ошол эле жылдын июнь айында болгон шайлоодо Токаев жеңип президент болуп шайланган. Расмий маалыматтар боюнча ал шайлоочулардын 70% ашык добушун алган. Анда шайлоо өкмөткө каршы массалык нааразылык акциялары менен коштолгон. Митингчилер массалык түрдө камакка алынган. Казак оппозициясы жана көз каранды байкоочулар жер жерлерде мыйзам бузууларда катталганын билдиришкен. Серепчилер ошондой эле Токаевдин өкмөтүн мурдагы президент Нурсултан Назарбаев сыяктуу эле оппозицияны басып, адам укуктарын бузуп жатат деп айыптап келишет. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Ауганстандын бийлигин басып алган Талибан радикалдык кыймылынын өкүлдөрү Өзбекстанга жана Тажикстанга чыгарылып кеткен тиги учактарды Кабулга кайтарып берүүнү экинчи жолу талап кылды. Ауганстандагы эң ири Толо Ньюс телеканалы кабарлагандай, талиптер түзгөн өкмөттүн коргоо министри Мухаммед Якуп Муджахид Өзбекстан жана Тажикстанда Ми-17 тиги учактары бар экенин, аны кайрып берүүгө убакыт жеткенин айтты. Ал мунун баары оогандардын менчиги болуп саналарын билдирди.
Тиги учактарды Ооганстанга кайтарууга америкалыктар уруксат бербей жатат деп айтышууда. Биз америкалыктар менен сүйлөштүк. Алар техника Ооган элине тиешелүү экенин, эч кимдин менчиги эмес экенин билдиришти. Акыр аягында бул мүлк баары бир Ооганстанга кайтарылышы керек.
Деди талиптердин министри. Талип өкмөтү алгач январда билдирүү таратып, Ташкент менен дүйшөмбүнү тиги учактарды кайтарып берүүгө чакырган. Ошол кездеги коргоо министринин милдетин аткаруучу Мавлави Мухаммед Якуп эгер учактар кайтарылбаса, кесепети оор болорун эскерткен эле. Азырынча дүйшөмбү менен Ташкент эч кандай жооп кайтара элек. Айрым басылмалар Тажикстан менен Өзбекстан АКШга кайрылып, тиги учактардын бир бөлүгүн өздөрүндө калтырууну суранышканын жазган. Ошол эле маалда АКШнын коргоо министрлиги тиги учактар талиптерге кайтарылбашы керектигин билдирген болчу. 2021 жылдын 15 августунда өзбек бийлиги Ооганстандан аскердик 22 учак жана 24 тиги учак чек араны кесип өткөнүн билдирген. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Оогандык авиация Термездеги аэропортко күч менен кондурулганын ачыктаган. Алардын бортунда жалпысынан 585 ооган аскери Өзбекстанга келген. Ошондой эле бир ооган аскер учагы чек арадан учуп өтүүдө өзбек истребители менен кагышып, кулап түшүп, учкучтар аман калганы айтылган. Муну менен катар былтыр августта ондогон оогандык учкучтар Тажикстанга кире качып, дүйшөмбүнүн четиндеги санаторияда 3 ай башкалык алып турган. Талиптер айрым учкучтарды туугандарыңарды өлтүрөбүз деп коркутуп, Ооганстанга кайтууга мажбурлашкан. Бул тиги учактардын көбү бөлүмүн ооган куралдуу күчтөрүнө АКШ берген. АКШ аскерлерин машыгуусунан өткөн оогандык 143 учкуч жана качкындар отурган учак Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдөн былтыр 10 ноябрдын таңында Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарына учуп кеткен. Ал арада ооган тажик чек арасында абал курчпойдон калууда. Соңку күндөрү Панджшер, Баглан жана Тахор провинцияларында талиптер менен аларга каршы чыккан топтордун ортосунда айгышкан салгылашуулар болуп жатканы кабарланууда. Белгилей кетсек, Ооганстандын түндүгүндө жайгашып, негизинен этникалык тажиктер отурукташкан Панджшер провинциясы талиптердин карамагына өтө элек жалгыз аймак. Ошондой эле оогандардын Хаштесоп басылмасы өз булактарына таянып 2 августта жазгандай, талиптердин Омари корпусунун жетекчисинин орун басары Мулла Жан деген ысым менен белгилүү молдо Мухаммед Жан Хамза тажик бийлиги Оогандардын ички иштерине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир аптада басып аларын эскерткен эле. Угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушул апта СССР доорунда 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 10 000 дегендер окко учканын билдирди. Анын бул сөзү орусиялык басылмаларда кызуу талкуу жаратып, айрым серепчилер Мирзиёевдин айткандарын саясий чайкоочулук деп сыпатташты. Деген менен өзбек лидеринин массалык репрессия тууралуу айткан сөздөрү популисттик дүрбөлөңгө жол ачпашы керек дегендер да жок эмес. Сөз Элиза Кененбаевада.
Өзбекстандагы репрессия курмандыктарына арналып тургузулган шейиттер элеси комплексинде 31 августта өткөн быйылкы иш-чарага мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ардагерлер катышты. Анда мамлекет башчы Шавкат Мирзиёев сөз сүйлөп, СССР доорунда 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 13 000 окко учканын билдирди.
Мустакбилликке эрешиш асан болмаган.
Эгемендүүлүккө жетүү оңой болгон жок. Эгемендик алганыбызга 31 жыл болду. Бирок биздин аталар буга 100 жылдан ашык убакыт мурда эле жетүүгө аракет кылган. Эгемендик алганга чейин 100 000 мекендешибиз репрессияга кабылып 13 000 атылып кеткен. Алар биздин улуу баатырларыбыз, элдин байлыгы болгон. Алар убагында 2-3 тил билген. Алар өлкөбүздү эркиндикке, өнүгүүгө алып келерин билишкен.
Мирзиёев тарых толук изилдене электеген, репрессиянын курбандыктарын аныктоо боюнча изилдөөлөрдү улантуу керектигин эскертти.
Бул бүтүн дүйнөдө папкаңар бир парча кагаз болсо,
мен бул адамдардын тагдырына тиешелүү документтерди кичинекей кагаз болсо да таап берүүнү, ага каражат бөлүүнү тапшырдым. Натыйжада акыркы жылдары репрессияга кабылган көптөгөн адамдардын ысымдары белгилүү болду. Биз адилеттүүлүк үчүн баатыр ата-бабаларыбыздын элесин калыбына келтиребиз
деп так кесе айтты Мирзиёев. Президент былтыр Өзбекстандын жогорку соту репрессиянын курмандыгы болгон 235 адамды актаганын дагы кошумчалады. Мирзиёевдин репрессиянын курмандыктары жөнүндө билдирүүсү орус маалымат каражаттарында кызуу талкуу жаратты. КМШ өлкөлөрүнүн институтун негиздеп, аны ачылгандан бери жетектеп келе жаткан мамлекеттик дууманын депутаты Константин Затулин өзбек лидеринин айткандарын спекуляция деп сыпаттады.
Советтер Союзунда өзбек элин эч ким жок кылган эмес. Азыр Советтер Союзунда украиналыктарды атайлап ачка калтырышты. Прибалтика өлкөлөрүндө элди кырып жок кылышты дегендер толтура. Өзбекстан картада өлкө катары алгач Советтер Союзунда пайда болгон. Андан кийин эгемендүүлүккө ээ болуп, тилин сактап, өзүн улут катары сактап калган.
Деди Затулин. Ал арада Өзбекстандын парламентинин төрага орун басары Садык Сафаев орусиялык басылмалар өзбек президентинин айткан сөздөрүн бурмалап жатканын твиттерге жазды.
Желдеттер тарабынан келген өзүнүн өлүмүн эрдик менен кабыл алгандардын алдында карызыбызды адамдык сапат менен кайтардык. Бул нерсе уудуу кылып саясатташтырууга жана популисттик дүрбөлөңгө себеп болобу?
Деп жазды өзбек аткаминер. Свободная пресса басылмасына берген маегинде саясат таануучу Аслан Рубаев Мирзиёевди сынга алып, Өзбекстан эгемендигин жоготуп алуу коркунучуна кептелгенин айтты.
Өзбекстан тилекке каршы азыр саясий жана экономикалык кыйроого баратат. Мирзиёев маанисин жоготту. Идеологиясы жок. Өлкөдө кландык система жеңишке жетти. Бийликтин бардык тармагында президентке жакын адамдар гана бар. Башка бардык кландарды, анын ичинде маркум Ислам Каримовдун кланын Мирзиёев жок кылган. Ал авторитардык саясатчы. Учурда Өзбекстанда оппозиция жок.
Өзбекстанда жыл сайын 31 августта репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленет. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 20-чы кылымдын башындагы репрессияга учураган өзбек агартуучулары өз мекенинин эгемендүүлүгүн кыялданганын, алардын тынчтык жана эркиндик үчүн күрөшү азыркы жаштарга үлгү экенин айтып келет. Ал эми байкоочулар 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамиленин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгы саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачыксындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
А биз болсо кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Алдыда кайрадан жаңы уктуруу.